Din Sfânta Evanghelie de la Matei, citire.
Slavă-ţie, Doamne, slavă-ţie!
Să luăm aminte, vremea aceea s-a apropiat de Iisus un om, îngenunchind înaintea lui și zicându-i, Doamne, miluiește pe fiul meu că este lunatec și pătimește rău, căci adesea cade în foc și adesea cade în apă. Și l-am adus la ucenicii tăi, însă ei n-au putut să-l vindece, iar Iisus răspunsând a zis, O neam necredincioși și îndrăznic, până când voi fi cu voi, până când vă voi răbda pe voi, aduceți-l aici la mine. Și Iisus l-a certat pe demon și demonul a ieșit din el și copilul s-a vindecat în ceasul acela. Atunci apropiindu-se ucenicii lui Iisus i-au zis deoparte, De ce noi n-am putut să-l scoatem? Iar Iisus le-a răspuns, pentru puțina voastră credință, căci adevărat greiți vouă, dacă veți avea credință cât un grăunte de muștar, veți zice muntelui acestuia, mută-te de aici, dincolo, și se va muta și nimic nu va fi cu neputință vouă, dar acest neam de diavol nu este decât numai cu rugăciune și cu post. Pe când străbătea Galileea, Iisus le-a spus, Fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor și îl vor omorâ, dar a treia zi va învia.
Doamne, slavă-ți
ție! În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului, amin. Pomenim această Evanghelie a vindecării copilului lunatic, Evanghelie care apare și la Marcu și la Luca, aceasta pe care am citit-o este de la Matei. Cele de la Marcu și de la Luca sunt mai evidente legate de un fapt pe care îl observăm mai greu în Evanghelie, acela că Mântuitorul fusese pe muntele Taborului la schimbarea la față și lipsise aproape toată ziua. Luase pe trei dintre ucenicii săi și lipsise aproape toată ziua, timp în care mulțimile de jos, care până atunci, cumva, văzând minunile pe care le făcea, auzind cuvintele de foc pe care le spunea, având în mijlocul lor puterea lucrării sale și a vieții sale a Mântuitorului, tăceau și îl urmau într-un fel de cumințenie, dar care s-a dovedit până la urmă suspectă și neadevărată acea cumințenie a mulțimilor care îl urmă pe Hristos, în momentul când el a trebuit să lipsească doar, să zicem, 7-8 ore, 10 poate, și s-a potrivit ca atunci să fie acolo și mulți dintre farisei și cărturari care se vocifereze să spună că poate s-a dus și poate a plecat și nu se mai întoarce, că poate tot ce a fost până acum a fost doar o bulă de săpun, interesantă, frumoasă, deosebită, dar iată a plecat, iată s-a dus. Poate că minunile care le-a făcut nici nu erau așa de adevărate cum se spune. Poate că sunt dovezi că nu sunt chiar așa cum s-au făcut. Poate se vor aduce dovezi, probabil că ziceau sau gândeau sau promovau acest tip de gândire. Și s-a potrivit ca tot atunci să vină un tată cu un copil lunatic, foarte, foarte puternic, vociferant și se auzea de către toată mulțimea și cum își striga durerea și spunea, cum ne povestesc evangheliștii Matei și Luca, că fusese la mulți medici și cheltuise averile ca să-l vindece pe copil și că de mic îl muncea acel duh necurat pe copil și făcuse tot ce se poate face și acum, cum a zis tatăl copilului lunatic, acum am venit și la tine să, dacă poți face ceva, să faci. Adică nu era că am venit țintit la tine crezând și știind că tu vei vindeca pe copil, ci am venit și la tine după ce ne-am cheltuit averile cu atâția și atâția și dacă poți face și ceva să faci. Și la acest dacă poți face ceva să faci, îi răspunde Dumnezeu, de ai credință, orice vei cere, ți se va da sau cine are credință, îi se va da orice. Eu parafrazez, nu e cuvântul exact așa, dar înțelesul ăsta era. Și la acest cuvânt răspunde tatăl copilului lunatic, Cred, Doamne, ajută-ne credințe mele, adică vreau să am credință, vreau și de-abia atunci face Dumnezeu minunea. Dar acest tată vociferant și care găsea vinovați pe toți oamenii în afară de el, că de aceea nu întâmplător Mântuitorul îl întreabă de cât timp îi se întâmplă copilului așa, în celelalte evanghelii, nu în aceasta. Și el spune că de mic îl, și aici amintește, de mic îl arunca în apă și în foc și probabil că i-a spus momentul exact. Mântuitorul întreabă special de când, nu pentru că nu știa sau că vrea să audă mulțimile, ci vrea să, pentru că l-a văzut pe el foarte grabnic dând vina pe ceilalți. Că am venit și la tine, am fost și la atâția, am făcut Andres, de ce s-a vinovat? Ca și cum ar spune, de ce s-a vinovat? De ce eu sunt vinovat că acest copil are boala aceasta? De ce eu pătimesc aceasta? Pentru ce copilul acesta pătimește acestea? Toți sunt vinovați, numai eu nu sunt. Dumnezeu e vinovat până la urmă și Mântuitorul îi zice de când s-a întâmplat aceasta. Și asta, întrebarea aceasta era specială ca să-și aducă aminte ce făcea el când a început boala copilului. În ce viață trăia el atunci? Ce păcate a făcut el atunci? La asta se referea Mântuitorul? Sau pentru asta i-a trăgea atenția la momentul când s-a petrecut? În ce certuri se afla el, tatăl, cu mama, cu rudele, cu toți ceilalți, în ce dispute pentru averi, în ce neînțelegeri și vorbe spuse la mânie de hulă și de batjocură, în ce mândrii, în ce fără de sine, în ce desfrânări, în ce răutăți, în ce câte poate să locuiască un om fără să-și dea seama, exact cum Părintele Arsenie Boca le-a răspuns, i-a răspuns preotului din satul de jos, mai de jos, de mănăstire, de la Silvașul de sus, care se tot certau ei acolo în familie, în familia preotului era multă ceartă și se certau pentru nimicuri, pentru nimicuri. El și soția lui se certau pentru nimicuri, tot timpul își găseau un nod în papură. Și părinte a zis, mă, aveți grijă că dacă vă certați așa, vă va da Dumnezeu motiv să vă adunați în boala copilului. Și au continuat să se certe și copilul s-a îmbolnăvit, o fetiță, mi se pare, care a trebuit, a avut fractură de os coxal și a trebuit să stea în spital, mama și tata cu el, să fie dusă la tot felul cu ea în diferite orașe. Mult timp s-a petrecut cu boala copilului complicată și asta e unit, nu s-a mai certat. Și asta dovedește ceea ce vă spun legat de Mântuitorul, că îl întreabă pe tată de când timp s-a întâmplat aceasta. Pentru ce ți s-a întâmplat aceasta? E ca și cum ar spune, ce făceai tu atunci când s-a întâmplat aceasta? Ce păcat ai făcut tu atunci? În ce viață zăceai tu atunci? Oare nu cumva Dumnezeu a îngăduit această boală a copilului pentru tine și pentru păcatele tale? Că de multe ori se întâmplă așa. Se întâmplă așa, se poate întâmpla așa. Nu suntem niște monade separate, cum spunea Leibniz, un filozof german, că viața noastră e de monadă separată, adică de niște unități separate care nu au nicio legătură cu nimic altceva decât cu noi înșine și cu Dumnezeu. Nu suntem. Suntem într-o comuniune și conexiune unii cu alții și ne mântuim unii prin alții și suferim unii pentru alții și prin această suferință a unora pentru ceilalți învățăm să ne smerim, învățăm să înțelegem că nu putem trăi fără ceilalți, că nu putem înainta noi de capul nostru și de unii singuri spre Dumnezeu, că înaintarea de unii singuri și de capul nostru disprețuind pe ceilalți este un păcat. Și că Dumnezeu nu vrea acest tip de înaintare în care noi să ne fie silă și scârbă de ceilalți și de lume și să zicem că noi înaintăm fericiți spre Dumnezeu și facem. Și de fapt, până la urmă, se dovedește aceea o mare prăpastie și de multe ori înșelări duhovnicești se petrec atunci când omul crede pe el de unul singur. Și când nu simte durere pentru ceilalți și când n-are inimă frântă pentru lumea care zace în păcat și în boală și în suferință spirituală și în care tu nu te vezi asemenea celorlalți și nu ceri mila lui Dumnezeu pentru toți, ci doar pentru tine personal și faci exact ca fariseul care spune, îți mulțumesc eu, Doamne, că eu sunt așa și pe dincolo și nu sunt ca lumea și ca ceilalți și ca vameșul păcătoșii aceștia care oricum nu merită.
E acest tip de rugăciune, acest tip de gândire, acest tip de așezare, nu iubit de Dumnezeu. Nu iubit deloc, deloc, deloc. Este chiar mai urât de Dumnezeu decât nepăsarea și nerugăciunea. Deci când omul nu se roagă sau nu se... Și, sau este absolut nepăsător, e mai bine decât atunci când ajunge să zică el că se roagă, dar se roage disprețuindu-i pe ceilalți, văzându-i de sus, bajocorindu-i, socotindu-se deosebit prin tot ceea ce face, punându-se el pe sine deoparte. Deci nu ne mântuim de unii singuri, ne mântuim unii prin alții și Dumnezeu a binevoit ca de multe ori copiii să sufere pentru păcatele părinților și ale bunicilor, nu neapărat pentru păcate care a răsflat, adică au făcut nu știu ce prostii bunicii sau părinții și acum copiii vor suferi. Nu. Știți că noi de cele mai multe ori legăm așa. Nu neapărat. Și să știți că de 99% nu. Se pot întâmpla asemenea urmări când sunt lucruri foarte grave făcute de bunici și de părinți și de străbunici și în care sunt adevărate blesteme peste neamul acela, exact cum Dumnezeu zice, și pentru păcatele unora până al patrulea, până al cincelea neam, dar e vorba de păcate grave, foarte mari. Și sunt rarisime acestea. Iar în credința creștină acestea aproape că au dispărut, nu păcatele, ci urmările lor, pentru că există totuși o spovedanie, așa cum e, a unor, așa altora, măcar o dată în viață. Și prin aceasta se dejoacă tot acest sistem de pârghi al păcatului care merge de la un neam la altul. Dar totuși se întâmplă și în lumea creștină asemenea situații rarisime în care copiii se sufere pentru păcatele bunicilor, străbunicilor, părinților, dar acestea sunt rare, rare. Să știți că nu-i cazul aici. Nu-i cazul. Suferă copiii pentru păcatele părinților sau părinții suferă pentru păcatele copiilor sau bunicii suferă pentru păcatele copiilor și nepoților, în sensul că Dumnezeu îngăduie poate și peste cei buni, părinți sau copii sau bunici, să vină încercări, să vină boli, să vină ispite care cumva să-i mântuiască pe și să-i sensibilizeze și să le deschidă inima și să îi facă să se cutremure alții care sunt împietriți, dar măcar atâta au deschidere față de rudenile lor, față de copiilor. Îi mai doare inima pentru copii, mai doare inima pentru părinți, mai doare inima pentru bunici. Și măcar pentru aceea sunt în stare să se întoarcă, să-și pună problema existenței lui Dumnezeu, să-și pună problema vieții lor păcătoase, să-și pună minim problema. Și atunci, de dragul acestora și văzând dragostea părinților, bunicilor, copiilor, pentru părinți, pentru nepoți, pentru bunici, și într-un sens și într-un alt și într-altul, pentru aceasta Dumnezeu poate îngădui ca unii care poate n-au păcat, cum este acest copil care n-are păcat, să poarte o povară și o durere care să sensibilizeze, să mântuiască nu numai pe tatălui, poate pe tot neamul lui, adică acești oameni cu siguranță și tot neamul acela e sensibilizat în fața bolii și în fața durerii și au frică de Dumnezeu pentru că au văzut cât de ușor se năruie fericirea unei familii și unei case care părea fericită și oricând putea să facă orice și într-o clipă s-a făcut praf și pulbere. Și că dacă mai este urmă de bucurie, asta numai că le mai dă Dumnezeu din când în când și se bucură că au trecut o săptămână, două fără crize ale copilului. Și încep să mulțumească Dumnezeu, să învețe această mulțumire pe care omul care le are pe toate și care îi merge bine și care trăiește bine și care nu mai e foame și care nu mai e sete și mănâncă și bea pentru că vrea să se distreze prin a mânca și a bea ceva deosebit, special, dar nu pentru că e foame sau sete, care se odihnește nu pentru că este obosit de muncă, ci se odihnește pentru că poate cine știe ce lucruri speciale va găsi și în somnul acela, sau cum să și-l petreacă, în ce chip și în ce destrună să și-l petreacă, că acest om rece și nepăsător despre care Dumnezeu spune atunci când vorbește despre cei dinainte de potop, că nu mai este suflu Duhului Dumnezeu în ei, nu mai este Duh, nimic nu mai este, a urmas doar trup, zice Dumnezeu. Voi stinge acest neam pentru că nu mai este Duhul meu peste ei și în ei. Voi stinge acest neam, este numai trup. Ei, când omul devine așa, atunci Dumnezeu mai are ultime șanse de șansele lui Dumnezeu și ale sufletului de a-l, cumva, de a-l trezi pe acel suflet, de a mai încerca ultimele forme de zguduire sufletească pentru acel suflet și de întoarcere măcar la o măsură minimală, dacă nu întoarcere de plină, o măsură minimală de început de pocăință și măcar așa să mori cu un început de pocăință, cu posibilitatea ca virgăciunile bisericii să se găsească cale de mântuire pentru tine. Și pentru aceștia Dumnezeu poate îngădui suferințele bunicilor pentru copii și nepoți, suferințele părinților pentru părinților și pentru copii, suferințele copiilor pentru pentru bunicilor, pentru stăbunicilor, pentru dar nu că suferințele acelea răscumpără ceva și că Dumnezeu îi place când suferă copilul și zice: a, nu și-au făcut rugăciune părinții, nu și-au făcut rugăciune bunicii, nu știu de mine bunicii și părinții, dar suferința acestui copil m-a satisfăcut. Nu în sensul acesta, ci suferința copilului trezește inimile părinților și bunicilor și sensibilizează inimile acestora și spre ceilalți copii bolnavi, necăjiți, întristați și spre toată lumea bolnavă și necăjită și întristată la care Dumnezeu ne îndeamnă să mergem și să nu-i uităm și să nu uităm măcar cu rugăciunea să-i ajutăm și să le fim alături în inima noastră și să nu avem inimă de piatră, ci inimă de carne, ne zice Dumnezeu. Și aceasta este, deci, motivul pentru care Dumnezeu îngăduie peste copii, părinți, bunici, suferințe pe care pentru ei, poate că ei nu sunt vinovați, suferințe ca să sensibilizeze inimile celorlalți și astfel să-i mântuiască, pentru că inima smerită și înfrântă, cumva rușinată de propriile ei fapte, știind ce fapte a făcut, nu mândră și bățoasă, și o inimă smerită și înfrântă cumva, este cea care Dumnezeu nu o va urgisi și o va mântui, cum zice Psalmul 50, o va mântui. Ei, astfel de inimi înfrânte și smerite, poate că la început și bruma de credință a una dintre părinți și a bunici și a bunicilor, bruma de credință aceea superficială, de fapt, nici măcar n-ajunge la epidermă, atâta, o credință de o superficialitate absolută avem noi, de cele mai multe ori. La început, când vin aceste boli peste copii, peste părinți, peste bunici, și acea brumă de credință ne pierde și zicem: unde-i Dumnezeu? De ce m-a lăsat? Ne revoltăm, ne îmbrutoșăm și zicem: păi de ce a Dumnezeu? De ce a îngăduit Dumnezeu boala peste copil, peste nu știu cine, peste nu știu cine? Că uite că eu mai rău sunt. Dar pe termen mediu și lung, omul se întoarce spre Dumnezeu. Pe termen scurt, pare că acest om superficial al secolului 21, nici măcar bolile celor apropiați nu mai folosesc, pentru că atât de comod am ajuns, comozi, încât dacă ne deranjează puțin în comoditatea noastră că acum trebuie să avem grijă de cineva, acum trebuie să mai mergem pe la spital, pe la cineva, acum trebuie să mergem cu copilul, că să stăm cu el, această aproape că se la transformă într-o răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Dacă a existat un Dumnezeu până acum formal, utilitarist, în care credeam pentru că mi-era util și că dacă îi ceream ceva mi-a ajutat, dacă aveam un ecaz și mă stresam, mă calma, deci era un Dumnezeu utilitarist. Așa ajunge Dumnezeu să fie pentru noi, să-mi fie util. Dacă mi-e util, există. Dacă nu mi-e util, nu există. Și în momentul în care sunt astfel de boli și suferințe, se trece la un al doilea nivel al credinței pentru omul nepăsător. Nu pentru orice fel de om. Și noi suntem în veacul acesta al nepăsătorilor, al sufletelor reci de piatră, al comozilor, a inimilor fără de suflet. Am ajuns să nu mai avem suflet. Marea majoritate nu mai știm ce-i suflet. Și în situațiile acestea, la nivelul al doilea, Dumnezeu îngăduie aceste suferințe ori noi înșine, pentru păcatele noastre, ca să ne trezim. Nu ca să plătim ceva prin suferința noastră, ci ca să ne trezim noi. Ori, prin suferințele unora, să se trezească alții, sunt ultimele forme de legătură ce a mai rămas între noi și unii oameni pe care îi mai iubim, rudenii apropiați pe care îi mai iubim. Grozav va fi momentul în care, mai înfricoșător va fi acel moment în care nici măcar și simt că se apropie acel moment, nici măcar rudele, prietenii, părinții, copiii nu-i vom mai iubi și vom fi foarte reci, atât de setați numai pe noi înșine și de plăcerile noastre și de comoditățile noastre, și spre asta merge lumea, să știți, încât nici măcar pe copiii și părinții și bunicii noștri nu voi mai iubi, nu-i voi mai iubi și suferințele lor nu ne vor mai impresiona. Și atunci nici măcar aceste suferințe nu vor mai fi un cârlig de care Dumnezeu să prindă viețile noastre cu acest cârlig, exact cum Blaga spunea: nu ne lua, Doamne, suferința este singura legătură ce ne-a mai rămas între noi și Tine. Știu că e dureros cuvântul, dar pentru neamul nostru, pentru vremurile noastre, cam așa s-a ajuns, cam așa s-a ajuns. Nu e voia lui Dumnezeu asta, dar la asta s-a ajuns. Când nici măcar suferința nu va mai fi, adică suferința unor apropiați, și nici măcar a noastră nu va mai fi de niciun folos, în sensul că mai mult ne vor nezvrăti și ne vom împotrivi și mai mari păcatele vom face, că și pe acei copii, cine știe, vom învăța să-i eutanasiem rapid sau cine știe ce soluții vom găsi încât să ne continuăm cu viața noastră comodă și fericită, în momentul acela cred că nu mai este nicio cale. Ceea ce poate că Dumnezeu va mai găsi căi. Noi acum omenește nu mai vedem căi. Exact cum în pilda chemării la nunta împăratului se spune că după ce a încercat în multe feluri să umple cina cea mare, nunta împărată, împărătească, a zis la sfârșit, du-te și forțează să intre. Și forțarea aceasta să intre era pentru părinți, cei care explică acest cuvânt, sfinții cei mari, spun că este din boli, prin bolile apropiaților, prin necazuri, prin ispite, prin bolile noastre, prin pericole de moarte, acestea sunt forțarea lui Dumnezeu de a ne întoarce spre mirele cel ceresc, spre viața veșnică, fără de care viața aceasta e praf și pulbere, chiar dacă o trăiești intens, până la capăt, total, de plin, frumos, frumos cum îți place ție, într-o frumusețe a decăderii și a distrugerii, dar fără cealaltă, ea nu are nicio valoare și este atât față de un infinit cât este cealaltă. Și atunci Dumnezeu, de dragul nostru, ne forțează să intrăm, ne forțează. Și această forțare este acest tip de suferințe, ale unor și ale altor, ale lumii întregi. Dar simt că se apropie vremea în care nici aceste suferințe nu vor mai avea efect, pentru că diavolul lucrează intens la această lume a individului, așa e bine zis, individului, nu a persoanei, care nu-i mai pasă de nimeni, nu mai vrea să se căsătorească, nu mai vrea să sufere pe cineva lângă el, nu mai vrea să suporte pretențiile altuia, nu mai vrea să poarte durerile altuia, nu mai vrea să aibă copii, pentru că copiii pot să te chinuiască, să te supere, să nu mai vrea să-i aibă pe părinți, dacă iar îi duce la la tot felul de instituții în care să, nu zic, sunt situații, dar în general îi lasă singuri, cum îi lăsăm și toți suntem la fel, și îi lasă singuri și se îndepărtează de ei. Ori această lume a individului care s-a separat de toate celelalte, de toți ceilalți și trăiește doar pentru sine, este o lume groaznică. Nu știu dacă se va mai putea face ceva. Cu siguranță Dumnezeu va găsi cale și pentru acest șac de cojocul nostru, dar omenește nu văd ce s-ar putea face acum. Și cred că această atmosferă pe care a găsit-o Mântuitorul jos acolo la poalele muntelui Tabor este de fapt toată scena este ea semnifică ceva, scena asta, că Mântuitorul pleacă sus pe muntele Taborului și după aceea se întoarce. E plecarea Mântuitorului înălțarea la cer și vremea lipsei lui până la a doua venire. Și jos e lumea noastră. Tulbure, revoltată, învârtoșată. Am așteptat o vreme, au fost primele 2, 3, 4, 5, 6, 7 secole în care l-am așteptat cu evlavie pe Hristos, l-am dorit pe Hristos, am știut că va veni, am crezut că va veni. A început îndoiala, au început să vocifereze unii și alții, unde e Dumnezeu vostru, de ce ziceți că vine, că nu mai vine, de ce nu ajută, de ce nu face, că vă spuneam, pe lângă toată tulburarea asta ce era de jos, a fost, în plus a venit și acest tată vociferant care a început să spună: uite, am fost la atâția medici și nu știu ce, și nimeni nu m-a ajutat, și nici măcar cei 8 ucenici al lui Hristos n-au putut să mă ajute. Și vă dați seama ce tulburare a fost în mulțime atunci. Posibilitatea ca Hristos să nu se mai întoarcă niciodată, ca acest proroc, când un proroc credea că greșește sau simțea, erau mulți proroci mincinoși, când un proroc în vechime, în Vechiul Testament, credea că greșește sau simțea, după ce jucase mult timp rolul unui proroc desăvârșit, simțea că lumea a început să-l bănuiască de minciună și unele prorocii ale lui să nu se mai adevărească, fugea, pentru că era în pericol de a fi omorât cu pietre. Și când dispărea un astfel de mare profet, cum a fost Mântuitorul, vă dați seama ce vociferări erau acolo jos. Nu cumva a fugit, că el ne-a spus multe că vor fi și nu vor fi. ne-a spus că ne îndreptăm spre Ierusalim și că va fi dată mâinile păcătoșilor și nu va fi. Ne-a spus aia și ne-a spus cealaltă. Nu cumva este și el un profet mincinos? Asta vociferau acolo farisei și cărturarii și toți ceilalți care nu mai vedeau unde e, de ce a plecat, de ce n-a lăsat. Pe lângă toate acestea, cei opt care până atunci li se dăduse puterea să scoată demoni și să facă, să tămudească bolnavi, n-a mai putut să scoată demonul din acel copil. Adică, dintr-o dată, lucrurile erau grozav de tulburi. Dintr-o dată păreau că cuvintele fariseilor și cărturarilor erau, se auzeau până la cer, au dreptate, uite, ucenicii lui nu mai pot să facă nimic. Totul a fost doar o părere. Și mi se pare că lumea de astăzi începe să semene cu acest loc de la poalele muntelui Tabor. După ce o vreme l-am așteptat pe Hristos și poate că ucenicii au făcut minuni, cum au făcut sfinții cei mari din vechime, până târziu au făcut minuni. Și minuni mari. Parcă s-a luat credința din popor, au început vociferările împotriva lui Dumnezeu, s-a decretat că Dumnezeu a murit, au început să se pună la îndoială și existența lui Iisus Hristos istorică. A început să se pună la îndoială tot. Și noi preoții și toți ierarhii și am început să scădem în credință, să plecăm capul rușinați în fața vociferării științelor, înțelepților veacului acestuia care spun că nu, n-a fost nimic, a fost un bază. Și să începem să spunem, poate că aveți dreptate în parte, aici și dincolo, poate că lumea a fost făcută altfel, în altă formă, nu cum ziceți voi, de la Dumnezeu vostru care a plecat și nu mai vine și de fapt nu există. Asta ne spune acum o parte a științei, în teoriile ei. Și noi zicem, da, poate că aveți dreptate, lumea a fost făcută altfel, n-a fost făcută de el, a fost evoluție, a fost Big Bang, a fost tot felul. Și începem să plecăm capul și noi ne pierdem credința exact. Știți ce le-a răspuns Mântuitorul ucenicilor lui? Că noi de ce n-am putut? Pentru că n-a avut credință, că dacă se avea credință cât un bob de muștar, zice, muntele acestea, ridică-te și te aruncă în mare. Și așa ar fi, n-aveau credință. Păi noi, în primul rând, urmașii apostolilor, nu mai avem credință. Nu mai prea credem așa. Și nouă ne este rușine să ne îmbrăcăm în veșmântul preoțesc, să ieșim între oameni, că nu vrem să-L mărturisim. Dar de ce să ne punem noi pielea în băț de dragul unui Dumnezeu care nu știu dacă va veni sau se va întoarce, sau dacă mă va ajuta? Sau eu vreau să trăiesc o viață comodă și liniștită în mijlocul lumii, nu să fiu văzut ca un fel de nebun care umblă negru pe străzi. Și începem să nu mai avem credință și tot mai multă lume nu are credință. Semănăm cu acea vreme, să știți că nu e întâmplător ce s-a întâmplat atunci. Și cred că durerea Mântuitorului când va veni la sfârșit este aceeași. Când Mântuitorul a venit și a văzut mulțimea aceea vociferândă și toți tulburați, până și apostolii aproape pierzându-și credința, a zis, o neam necredincioși și îndărădnic, până când voi fi cu voi, până când vă voi răbda pe voi. Cred că același cuvânt îl zice Dumnezeu acum coborând pe pământ. Neam necredincioși și îndărădnic, până când voi fi cu voi, până când voi răbda pe voi. Asta e realitatea. Și cred că este ne-a arătat Dumnezeu acolo într-o formă mică sfârșitul veacurilor și puțină credință de care El însuși spune. Când va veni Fiul omului pe pământ, va mai găsi El oare credință? Spune Mântuitorul însuși. Cam așa e cu credința până la sfârșitul veacurilor. Puțin vor rămâne și este dureros. Pentru puțina noastră credință, minuni nu se mai fac. Nu se mai fac minuni. Au tăcut minunile, exact cum n-am mai putut cei 8 să facă, să scoată demonii. Tac minunile. Și lumea zice, tot ce a fost un vaz. N-a fost nimic, de fapt. Poate că au fost minciuni, poate că viețile Sfinților s-au scris așa, dar n-a fost nimic. Uite, lucrurile sunt așa cum sunt acum. Așa a fost și atunci, numai că s-a inventat. Erau mituri. Așa ajung să zic oamenii. Și noi, până și noi preoții începem să zicem, da, poate sunt exagerări, poate s-a scris, s-a exagerat. S-au trecut de pe unul pe altul, s-au făcut compilări și s-a exagerat. Așa am ajuns. Și suntem în vremea aceea și în timpul acela în care mai este oare credință și pentru asta nu se mai fac minuni, să știți, nu se mai fac. Și care se fac particular, personal, la câte unul, așa, din câte o mică nădejde și credința lui și... Dar nu se mai fac pentru că oamenii nu mai au credință. Și nu mai au nici răbdarea postirii și ostenelii în Hristos. Postirii în sensul că viața în sine e un post. Viața în sine s-o duce în Hristos, e un post. Nu e vorba de postul ăsta, că îl ții sau nu îl ții, că zici, da, totuși eu țin post. Da. Dar în sine a trăit în Hristos și a rămâne în biserică, e o postire, E o cinstire, e o luptă neîncetată cu tine însuți, cu lumea și cu diavolul. E o neîncetată luptă cu trupul tău, cu psihicul tău, cu mintea ta, cu inima ta, a te ține în Dumnezeu și în biserică și a nu te lăsa. Asta e o postire neîncetată și nimeni nu mai vrea să ducă această postă. Nimeni. Toți fug. Toți fugim. Și atunci, ceea ce vă îndemn, ca să se mai facă minuni în viața voastră și ca prin aceste minuni să rămâneți credincioși, să postiți sufletește, trupește, să postiți în sensul de a ține acest război neîncetat, de a rămâne în biserică și în Hristos, să nu vă pierdeți credința în El, luptând tot timpul cu superficialitatea credinței noastre, luptând și să avem măcar un bob mic de mustar de credință, dar să nu ne lăsăm. Acest post îl iubește Dumnezeu mai mult decât orice post. Ăsta e postul care îi place lui Dumnezeu, de care vorbește și în capitolele prime din Isaia și în capitolul 58 din Isaia. Acesta e postul. Dumnezeu să ne ajute să ne întâlnesc.